südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere! Minu nimi on Kaire Lotamõis ja minu tänane külaline on Triin Tarendi, Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari vilistlane ja tegelikult veel ka palju muud. Väga tore on siin näha siin, Triin, ja ma paluksin, et kas sa tutvustaksid ennast?
Tere! Minul on siin ka väga tore olla. Mul on hea meel, et mind kutsuti. Aga väga keeruline ennast tutvustada, et mul on nii palju rolle elus, et ma arvan, et seminari vilistlasena alustaks võib-olla sellest, et viimased peaaegu poolteist aastat olen ma Jõhvi eestikeelse metodisti koguduse pastor. Siis ma töötan Viru vanglas sotsiaaltöötaja ja pereterapeudina. Ma arvan, et need vist ongi sellised kõige olulisemad.
Aga räägi natuke ka enda taustast ja lapsepõlvest, et milline on sinu esimene kokkupuude kristlusega olnud ja milline on sinu perekond üldse, et kas nemad on kristlased?
Minu esimene kokkupuude kristlusega, et eks need kuumad 90-ndad, et mida nimetatakse ju Eesti särkamise ajaks, et seda kristlust tuli igalt poolt, et ma olen pärit sellisest väikesest kohast nagu Aravete Järvamaal. Ja seal nagu ta on üsna selline uus alevik, ikkagi selline peamiselt nõukogude aegne, kuigi seal olid sellised talud juba varem ja kirikud seal ei ole. Lähemad kirikud on Järva Madises ja Amblas, Luteri kirikud, aga meie kultuurimajas tookord 90-ndatel olid need adventistid. Kõik, keda sa võid nimetada, tekid mingisuguseid üritusi seal 90-ndate alguses. Ja kuidagi see teema mind uvitas, käisin ka Luteri kirikus pühapäeva koolis. Teistpidi on see, et minu vanemad ei ole kristlased, aga minu tagataustas või juurtes on seda usuteemat kindlasti, et minu ema pool suguvõsa on vanausulised. Ja minu vanaema kolis kunagi Peipsi äärest Kesk-Eestisse oma perega, et nad päriselt elasid seal ja olid päriselt vanausulised, et minu vanaemal on täiesti oli nende traditsioonid järgi pandud nimi ja minu vanatädi oli kunagi Järvajaanis, kui oli nelipühi ärkamine, siis käis seal nelipühi teenistustel, et mu vanaema rääkis sellest kogu aeg, et kui nemal oli, pere oli kõik sellised vanausulised, siis neil oli siuke imelik tädi, kes käis ja laulis rõõmsaid laule ja oli siuke imelikult rõõmus oma usu asjades.
See on väga põnev või selline omamoodi eksootiline isegi usu üks liin vanausulised, et kas sul on praegu ka mingisugune kokkupuude vanausulistega?
Ja minul otsaselt mitte, sest me oleme ikka nii nagu sellest välja kasvanud ja eestistunud, sest see on siuke tore legend, mida räägitakse, et aga kui ma nagu satun Peipsi äärde, siis ma näiteks muuseumisse või siis nüüd sügisel ma käisin Rokkalmaares, et siis just see vanausuliste talu ja kõik sellised asju ma nagu alati lähen uurin suure huviga, et teades, et minu juured on ka seal.
Seda vist on natuke mõtetu küsida, aga kui puhas eestlane sa siis oled või ongi sul seal veneverd ka?
No tegelikult sealt poolt on ikkagi veneverd ka, aga see on nii kaugel, et küll oleks tore, kui vene keelt antaks geenidega kaasa.
Oleks mugav, jah, saaks ande nii või seda seanda. Kuigi mulle isiklikult tundub, et mõnikord suguvõsades ikkagi mingisugused annid või talendid antakse edasi. Ega sul nende keeltega ka nüüd halvad lood ei ole nii palju, kui ma tean. Ja näiteks eriti hästi minu arust just kirikuringkondades on näha, kui ikkagi on pastorid, siis on seal kohe sellised dünastiad, kus on mitu põlvkonda järjest pastorid või kui on muusikud, siis on ikka üks andekam kui teine, et sellised väga sellised kiftid pildid on nagu suguvõsade kohal või sellised mingid mustrid nagu tekivad. Nii et kes teab, mis sul seal varuks veel võib olla. Aga räägi siis, millised olid sinu esimesed kokkupuuted kogudusega ja kus sa koguduse liikmeks said?
No ma käisin tegelikult Ambla Luteri kirikus pühapäeva koolis. Natuke nagu selline piilnik teema, et mingi aeg ma käisin kaheski koguduses korraga. et ma ikkagi seal Luteri kirikus ka täiesti tegin läbi ristimise ja lõpuks ka leeri, aga minu selline, ma ise loen sellist usude algust ikkagi sellest, kui Järvamaa kristlik keskus tuli Aravetele ja tegi evangeelse ürituse ja siis ma teismelise tüdrukuna sinna sattusin koos oma sõbrannadega.
Ma tean, et kuna noh, sa oledki hästi sellise hakkaja ja aktiivse eluviisiga, et ega sa seal vist ka väga pingile istunud, et minu, kui ma õigesti mäletan, siis minu arust sa olid seal noorte juht hübriski pea.
Järvamaa kristlikus keskuses mitte. Et seal oli, kuna me Aravetel olime, oli see nii-öelda aktiivgrupp oli nii väike, siis seal sai igasuguseid asju muidugi katsetatud, et tegime lastetööd, et see on ainuke aeg, kus ma olen tõesti lastega ka tegelenud, et kuigi ma tunnen, et see ei ole kunagi mu kutsumus olnud. Noorte juhiks sain ma Tapa baptisti koguduses. Nüüd ta on vist elavausu kogudus.
Ja sul on väga palju erinevaid kogemusi erinevate konfessioonide ja siis ongi kirikute ja kogudustega. Ma kujutan ette, et see annab tegelikult sulle just sellise hea ülevaatliku pildi ja ka võimaluse natuke analüüsida või selliseid plusse või erinevate koguduste tugevusi ja võibolla ka nõrkusi märgata. Et mis olid esimesed asjad, mida sina siis koguduses tegid? Sa mainisid, et lastetöö ja siis hiljem ka noortetöö.
No Paides ma õppisin ka 2 aastat piiblikoolis, tegelikult peale keskkooli. Ja siis ma elasin 2 aastat Paides, et ennem seda 3 aastat terve keskkooli aja ma sõitsin sinna ainult pühapäeviti ja siis ma lihtsalt osalesin teenistustel, aga piiblikooli ajal kuidagi kogemata kujunes see, et ma jumala teenistuse olid meil need siuke kassetilaud, kus jumala teenistusi salvestati ja siis sai laenutada neid kassette hiljem, et siis ma olin seal selle leti taga tavaliselt ja laenutsin neid välja.
Aga kuidas sinu usude edasi läks, et ma tean, et kui ma nüüd teen sellise hüppe tänasesse päeva, siis praegu saad üldse Ida-Virumaal Jõhvi metodisti koguduses, et mis seal siis vahepeal kõik juhtunud on või kus sa veel olnud oled?
Peale piiblikooli lõppu ma läksin õppima tegelikult Rakvere pedagoogika kooli. Ma tegelikult piiblikoolis palvetasin seda, et Jumal saada mind sinna, kus sa vajad mind kõige rohkem. See on ka imelik palve, kui ma tagant järgi mõtlen, et palju lihtsam oleks nagu palvetada, et Jumal saada mind maailma kõige paremasse kogudusse. Et ma isegi ei tea, kust mul see nagu mõte tuli ja õnneks ma ei saanud aru, mida see palve tähendab. Et, ja Jumal armastab vastata sellele palvele, et ma olen väga tihti olnud sellistes kogudustes, kus on nagu mind vaja olnud nii öelda. Et siis ma sattusingi Rakvera pedagoogika kooli ajal läbi OM ehk Operation Mobilization, üks organisatsiooni, olid konverentsid Eestis neil ja peale seda saadati meeskonnad laiali erinevatesse kogudustesse ja mina olin siis ühel suvel Tapa baptisti koguduses ja koos selle rahvusvahelise meeskonnaga. Ja seal tekis selline nagu arusaam, et neil oli eelmine noortegrupp läinud laiali. Nende noortejuht oli lahkunud sellest kogudusest ja kuidagi tekis vajadus, et kuidagi see noortegrupp uuesti nagu võiks tekida. Ja sealt kuidagi nagu ma jäin sinna, mul tekki selline väga hea kontakt selle kogudusega ja siis ma olin seal mitu aastat noorte juht. Ja siis ma sain Tallinnasse tööle kriminaalhooldajana Tallinna linnakohtusse ja siis ma otsisin tegelikult kogudust omale peaaegu 3 aastat. Mäletan, kuidas ma tegelikult baaskogudus oli ju, Kaire, sinuga koos käisin valgusete koguduses, aga ma käisin ju tihti peale ikkagi pühapäeval siin ja seal ja kuskil ma ei tundnud, et kui ma ukses sisse lähen, et ei tunnud seda tunnetust, et see oleks nüüd see koht, kuhu ma peaksin pidama jääma. Kuni ma siis ühel pühapäeval läksin oma Paides teada tuntud inimest kutsel või nemad ütlesid, et nemad käivad Mustamäe linnakoguduses. Annika Maipurje ja Marja Mehik vist oli tollel ajal, nüüd on saajas. Ja et nende info põhjal läksin siis Mustamäe linnakogudusse. Ja kuidagi nii, et kui ma sinna kohale jõudsin, siis tuli see tajumine, et nüüd ma olenki jõudnud kohale. Ja siis ma seal aitasin ka noortetööga kuigi palju. Ja sealt ma liikusin juba kriminaalhooldusest tööle Tallinna vanglasse ja siis rajati Jõhvi Viru vangla. Ja kuidagi aasta ennem, kui ma lõpetasin, kirjutasin oma magistri lõputööd sotsiaaltöö erialal, siis samal ajal kuidagi Jumal ütles mulle, et järgmine samm peaks olema nagu Viru vangla. Ja just nagu see, et ka nagu vähemalt aasta edasi ametilt, et ma olin sotsiaaltöötaja Tallinna vanglas. Ja siis ühel hetkel, kui hakati seda meeskonda komplekteerima, siis ootamatult ma saingi telefoni kõne, seal oli küll eellugu pikem, aga ja mind kutsuti sinna sotsiaalosakonna peaspetsialistiks appi siis seda sotsiaalvaldkonda käivitama ja looma. Ja siis ma sattusin sealt Tallinnast ootamatult Jõhvi niimoodi, et see käis nii kiirelt, et ma mäletan, ma olin 4 nädalat puhkust ja ma läksin puhkusele, esimesel puhkuse päeval sain ma telefoni kõne, et kas sa tahaksid Viru vanglasse tööle tulla. Ma läksin järgmisel päeval tööle, kirjutasin lahkumisavalduse ja peale puhkust läksin ühel päevaks tööle. Korisin asjad kokku ja tollel hetkel ma tegelikult elasin juba Jõhvis, sest puhkuse ajal ma otsisin omale korteri ja kolisin Jõhvi. Ja nagu mõelda, siis tegelikult Tallinnasse tulek oli ju veel kiirem, et siis mul oli umbes 3 päeva.
Nii et väga, väga kiired ja selged kuidagi otsused said sa langetatud. Ei olnud mingit sellist kahtlemist või ootamist või mõtlemisaja küsimist?
Jah, kuidagi selline selge tunnetus on küll olnud iga kord, et see on see, mis ma pean tegema. Et noh, Jõhvi kolimisega ma ju teadsin ju ette, Jumal rääkis mulle ju aasta aega varem, et see liigutus tuleb teha ja tegelikult nii täpselt juhtus, et ma küll kandideerisin sotsiaalosakonna juhatajaks, aga kutsuti mind peaspetsialistiks ja noh, see oli täpselt nii nagu Jumal oli öelnud, et aste kõrgemale.
No, väga võimas. Kuna ma sind tõesti tunnen juba natuke varasemast ajast, siis ma mäletan seda, et kui sa ütlesid, et sa lähed vangla valdkonda tööle, siis kuna su ema on eesti keele õpetaja, siis ta oli suht mures ja soovitas, et oi, äkki sa ikkagi võtaksid mingisuguse teise töökoha vastu, ta vist isegi seal ka soovitas sind kuskile või proovis nagu sind keelitada. Et ma mäletan, et ma ise ka, mu esimene emotsioon, kui sa jagasid seda infot, siis ma mõtlesin, appikene, keegi vabatahtlikult tahab vanglasse tööle minna. Ma usun, et see on jälle seotud Jumala sellise kutsumise ja andidega, sest et mina näiteks ei kujuta ennast selles valdkonnas töötamas, aga ma näen, et sinule tõesti on antud sellised instrumentid, sellised tööriistad, selline iseloom, sa oled hästi täpne, hästi korrektne, hästi tähelepanelik ja noh, võibolla just vaimsetest sellistest tööriistadest on ka sulle just selline tunnetuse tarkuse and antud, et täiesti respekt kõrvalt on seda väga võimas olnud sinu teekonda jälgida. Aga mis nagu su, ma selle pika nüüd sissejuhatusega tahan selleni jõuda, et mis sa ise arvasid, et kus sa töötad või millega sa tegeled, kui sa näiteks keskkoolis õppisid või üldse kooli ajal, et kas või oligi siis juba su selline, kuidagi aimasid ette, et sa sellises näiteks vangla valdkonnas töötad?
No lapsepõlves mul oli 2 unistust.
Aha.
Üks oli lasteaia kasvataja, sest mu tädi töötas lasteaias ja me aegajalt käisime täditütardega seal tema juures ja mulle kuidagi väga meeldis, et nii naljakas, sest nagu ma ütlesin, et ma ei tunne ju tänapäeval kutset üldse lastetööd teha. Ja teine oli raamatukohoidja, sest ma kooli raamatukogus peaaegu elasingi, et mul oli selline usaldus välja teinud, et kui raamatuhoidja läks koju, siis mina võisin jääda sinna raamaturiulite vahele. Mis ma seal tegin või ilmselt lihtsalt istusin, ma vaatasin raamatuid, aga ma ei saa tänase päeva nii aru. Ja kui see kõige naljakam on see, et minu päris esimene ametlik töökoht, ma töötasin Päinurme eri internetkoolis kasvataja ja raamatukoguhoidjana. Et see unistus sai nagu täidetud ja sinna ta jäi. Aga keskkooli ajal, ma arvan, et mul endal oli tohutu segadus ja see, et ma üldse sotsiaaltööd läksin õppima, et mul oli väga vähe usku ise endasse. Ja see sotsiaalpedagoogika ja keskkooliharidus tundus selline vastavalt sellel mu enda eneseusule, et noh, minna nagu ülikooli, et see tundus minu jaoks nagu liiga kõrge mõte tookord. Ma arvan, et see oli lihtsalt mitte teadlik valik, vaid kuidagi Jumala juhtimine, et ma sinna läksin.
Aga see, et sa just sinna vangla valdkonda sattusid, sul endale ei olnud mingisugust eelarvamust või hirmu, vaid sul oli siis Jumalalt nagu selline kindel teadmine või veendumus, jah, see on minu koht.
sellega on jälle niisugune tore lukus, et minuga on tõesti see, et Jumal nagu teeb mingid kummalisi asju sellistel hetkedel, et, et sul ei jää nagu kahtlust, et see saab olla ainult nagu Jumal. Siis kui ma seal pisipedas õppisin Rakvere sotsiaalpedagoogikat, siis meil oli logopeediaõppe ja niisugune väga armas proua, kes minu arust juba tollel hetkel oli pensioniealine. Ja viimases loengus lõpus ütles ta, et kui ma teile tänaval vastu tulen, siis öelge mulle ikka tere. Ja siis minu väikeses külakeses Aravetel jalutab see proua ühel hetkel vastu mulle. Ja mul tuli see meelde, et ma pean ju siis ikka tere ütlema. Ja ma ütlesin talle tere ja ega ta meid kohe ei mäletanud, sest no, õpilasi on ju klassis palju ja... Ja siis hakkasime rääkima ja selgus, et see vanaproua sõidab Rakverest Aravetele, mis on, ma arvan, et mingi päris umbes öelda, mingi 40-50 kilometrit kindlasti tööle kriminaalhooldajana. Tahaks kangesti pensionile minna, aga ei ole leidnud omale asendajat. Ja mina otsisin parasegu tööd, sest ma olin juba selle kooli ära lõpetanud. Ja siis ta viis mind oma ülemusega kokku, mind hakati koolitama. Ma lõpuks seda kohta ei saanud. Aga tollel ajal oli vaja teha, see oli justiitsministeeriumis eksam, et sa saaks üldse kandideerida kriminaalhooldajaks. Et selle eksami ma tegin ära. Ja kui ma seda kohta ei saanud, siis ma hakkasin nagu Eestis ringi vaatama, et kui mul juba see tunnistus on olemas, et prooviks kuhugi mujale. Mitte ühtegi konkursi ei võitnud. Ja siis ühel hetkel elistas mulle Tallinnast keskline kriminaalhooldusosakonna juhataja. Ja kutsus vestlusele, et neil üks inimene hakkab dekreeti minema, kes juba oli oma sõbranna dekreedi asendaja ja muidu nad olid kordamööda üksteist asendanud seal ja neil oli vaja siis sellist kolmandat. Ja siis ma sinna tööle sain niimoodi, et ma neljapäeval käisin töövestlusel ja järgmisel teisipäeval oli mul esimene tööpäev juba.
Ja ma kujutan, et mõnel on ikka jube hea kuulata sind, et ongi kohe tuli pakkumine lauale, paari päevaga olid asjad selged ja et mõni võib-olla ootab siin nädalaid, kuid või aastaid mingit vastust või mingit kindlust, et sul on Jumalaga selline, nagu tundub, et lühi ühendus või püsi ühendus.
Kus juure sellel lool on veel siuke nagu järel lugu, et mõned aastat tagasi oli kriminaalhooldus oli juubel ja siis Maarjo Mändma, kes on kriminaalhooldus looja Eestis, käis laval ja rääkis seda, kuidas nad lõid seda kriminaalhooldust. Ja ütles, et mul oli väga oluline, et oleks nagu väikestes maakohtades oleks kriminaalhoolduse esindused. Ja millegi pärast oli mul väga oluline, et Aravetel selline väike koht, et ma ei tea, kas te üldse teata, mis selline koht olemas, aga et seal oleks nagu esindus. Ja kui aus olla, siis varsti peale seda, kui ma kriminaalhoolduse tööle sain, kaotati see koht ära. Seal ei olnud enam seda vastuvõtupunkti. Et kui ma seda lugu nagu kuulsin, et võib-olla sellepärast pidigiski seal olema see vastuvõtupunkt, et mina saaksin tööle sellesse valdkonda.
Ja et Jumal paneb need pusletükid täitsa ikka imelisel moel kokku, et mõelda vaid, et kohtusid oma vana õpetajat ja ühest lausest praktiliselt läks see lõngakere nagu veerema. Väga põnev.
Aga ma tahtsin veel öelda selle kohta, et mitte ainult see, et sina või ema ei saanud aru, siis minu tollaaegne pastori abikaasa ikka ütles, väljendas ka üsna selgelt, et see ei ole sinu valdkond ikka, et äkki see peaks minema. Ja iljem aastaid, iljem kui me kohtusime, siis ta ei mäletanud seda lauset absoluutselt ja täna ta ka ilmselt ei mäleta. Ja siis ta ütles mulle, et see on nii sinu valdkond, et sa nii sobid sinna. Ja me ei ole kunagi nagu talle ka seda meelde tuletanud ja võimalik, et ta isegi tunne ise ennast ära siit, kui ta kuuleb seda. Aga jah, et ma iljuti sain aru, et viimane sügis on Jumal mulle hästi palju rääkinud erinevaid asju ja ma sain aru, et Jumal ongi mind kasvatanud selliselt, et mul ei ole keegi kõrvalt kunagi saanud öelda, et mis ma pean edasi tegema, et Jumal on mind kasvatanud selliselt väga iseseisvaks ja et ma saan otse tema käest neid juhatusi.
Jah, lihtsalt imeline.
Südame ja mõistusega.
Kirjelda siis oma praegust kogudust, kus sa hetkel oled. Et sinu praegune töökoht on Ida-Virumaal ja sinu kogudus, kus sa käid, on ka Ida-Virumaal. Kuidas sa sinna kogudusse sattusid ja mis sa praegu seal teed?
sinna kogudusse ma sattusin selliselt, et tegelikult ma läksin, kui ma Jõhvi kolisin, siis Järvamaa kristlikul keskusel oli filiaal Jõhvis ja ma üürisin nende pastorite korterit ja käisin selles koguduses. Ja siis korraga oli see, et ma täpselt samal kuul juhtus see, et ma ossin omal enda korteri ja see kogudus lõpetas tegevuse. Ja siis ma seisin seal nagu kodutu ja mõtlesin, et kuhu nüüd tuleb edasi minna. Ja Jõhvis on valikus metodisti kogudus ja luteri kogudus. Ja siis ma seadsin samut metodisti koguduse poole ja kuskil pool aastat hiljem sain ka selle koguduse liikmeks. Ja see oli siuke üsna juhuslik valik, sest väga palju valikud ei olnud, aga see metodisti kirik on tohutult mu elu muutnud.
Räägi sellest täpsemalt.
Noh, ma läksin sinna, ma olin ju põhimõtteliselt mitte keegi, mingi inimene tuli tänavalt ja tänaseks päevaks olen ma ju lõpetanud seminaari, ma olen selle koguduse pastor ja ma teen ju väga erinevaid asju metodisti kirikus. Ma olen Aldersgate'i uuendusliikumise kaasjuht, mis on selline palveteenistus, et me teeme kogudustes seminaare ja ka eestpalveteenistusi erinevatel üritustel. Ja ma olen meie ajakirja kolleegiumis, et kirjutan tihti peale ka artikleid sinna.
Ja ajakirjast koduteel on siis juttu, eks?
Just.
Mm-hmm. Ja ma tean, et metodistidel on ka igal suvel suvekonverents ja seal sa oled täiesti asendamatu oma jälle Anniga administreerida ja korraldada asju, et sina registreerid neid sadu inimesi ja majutad seal ja ajad kõik need paperi asjad nii öelda korda. Et see on ka üks hästi selline oluline ja suureks abiks kindlasti metodisti kirikule, et sa oled ennast siin appi pakkunud.
Ja see oli väga huvitav, et kui see mõte mulle südamesse tuli, et ma peaks ennast pakkuma, siis oli meil Taavi Holman meil superintendent. Ma mõtlesin, et ma olen lolliks läinud, et ma ei saa sellega kunagi hakkama ja mis mõttes ma lähen ja pakun ennast, aga ma võtsin ikkagi julguse kokku ja pakkusin ja nüüd ma olen ikkagi aastaid seda teinud. Aga see on ka täiesti jumala armsest vahel on väga keeruline. Ja veel selline huvitav fakt on see, et tollel päeval, kui ma nagu päästetud sain, siis sai seal veel üks tüdruk päästetud, kes on praegu nelipühi kirikus ja kes vastutab nelipühi suvepäevade majutuse registreerimise eest.
Nii, ja kes see on siis?
Ellen Jallai.
Aha, võt. Nii, et kuidagi samasuguse Anniga inimesed sattusid samal päeval ristimisel. Ja. Aga nüüd kõikide nende paljude tegevuste kõrvalt, kas sul üldse vaba aega ka on või hobisid, millega sa tegeled?
Ma arvan, et otseselt mitte, et kuna kogudus ja mu töö on selline, et mulle väga mu töö meeldib. Ma väga armastan seda, et ma arvan, et ma olen selle põlvkonna inimene, et eriti kuna mul on töö, mida mis mulle meeldib, et siis nende piiride hoidmine. Kuigi ma olen väga teadlik, et mu töö on selline, et ma pean ennast hoidma ja siis ma pigem võtan aega koos sõpradega ja teen selliseid asju taga, et otseselt ma arvan, et hobisid. Mõni aegalt ütleb, et õppimine on mu hobi, aga see käib kõik selle elustil juurde, ma arvan.
Ja õppimisega seoses ma tahakski nüüd uurida, et me olime sinuga koos praktiliselt, et pinginaabrid Eesti metodisti kiriku teoloogilises seminaris, et kuidas sa sinna kooli jõudsid?
See on nüüd järgmine lugu. Kõik sellised olulised asjad on mul lugu rääkida. Metodisti kiriku aasta konverentsil tollaegne rektor, nagu see iga aasta on, et rektor ikka nagu tutvustab lühidalt, räägib seminarist ja tutvustab seda ja jagas neid voldikuid. Ja ma siis võtsin ka, panin piibli vahele ja mõtlesin, et noh, võibolla on kellegile anda kunagi või midagi sellist. Ja ma tegelikult läks korraks nagu sinna võibolla kuskil 20 aastat varasemasse aega ka, et ma seminaari ju tean ikkagi juba väga-väga ammu, et selline asi on, aga ma olen kunagi arvanud, et see ei ole nagu minu koht või, et kuhu mina peaks õppima minema. Ja siis ma siis olin oma voldikuga piibli vahel. Ja siis juhtus mitmel aastal see, et vist ma olen kahel aastal, et sügisel tuli see voldik kuidagi sealt nagu piibli vahelt välja, aga see tuli kuskil septembrikuus. Niimoodi, et kui juba kõik oli nagu uued kursused olid komplekteeritud, õppeaasta oli alanud et kas teisel aastal vist või isegi kolmas, ma olen teine pigem, siis ma ütlesin, et jumal, hea küll, teeme nüüd niimoodi. Kui sa tood selle mõtte nüüd nagu uuesti selle aasta jooksul välja, siis ma usun, et see on sinult. Et paneme selle praegu riiulisse, kui sa selle uuesti alla sealt lükkad, siis ma hakkan sellega tegelema. Ja siis ma arvan, et see oli mingi veebruari kuu ja ma töötasin tookord Noorte keskuses Jõhvis ja mu sõbranna juhtis seda MTÜ-d, mille alt me seda tegime ja ükskord peale tööpäeva lõppu ta tegi ettepaneku, et lähme jalutame natuke Jõhvi vahel. Ja ma mäletan nii selgelt ilusat laia lund sadas ja need kõhtune aeg tuled põlevad ja selline hästi ilutus jalutuskäik oli. Ja ma rääksin oma koguduse asjadest, mu sõbranna ei ole kristlane. Ja ühel hetkel ta vaatas mulle otsa ja teatas, et kuule sa peaks seda asja õppima minema. Ja ma tundsin füüsiliselt, et kuidas see kolakas käis ja see teema kukkus riiuli pealt maha. See on jumal, nüüd ma saan aru, et sa juhid mind sinna. Ja sealt maalt hakkasid sellised täiesti kogemata vestlused. Ma läksin natuke peale seda vanglasse tööle tagasi, sest ma 5 aastat ei töötanud vanglas. Ja siis ma vangla pääslas hakkasin rääkima huvijuhiga, üks noor mees. Ja tema ütleb, et ta õpib seminaris teoloogiat, õigeusu seminaris Peterburis. Ja tänasel päeval on ta kaplan. Ja sellest nagu vestlusest ja siis nagu see teema nagu tuli väga erinevates vestlustes ülesse. Tõks see, et lõpuks, kui ma olin, et jah, jumal, ma saan nüüd aru, kõik on selge, aga kuidas ma selle eest maksan? Siis ma hakkasin suvekonverentsi rääkima ühe inimesega ja teine inimene istus kõrval, kes parasega õppis seminaris ja hakkas rääkima tunnistusi, kuidas temal seminaritasu on imeliselt jumala poolt kaetud olnud. Ja lõpuks, kui ma juba õppisin, ma astusingi sisse nii, et ma ei teadnud, kuidas see õppe maksab makstud, siis me kirjutasime meie tolleaegsele partnerkogudusele Ameerikas ja meie partnerkogudus kattis kõik 3 aastat mu õppe maksu.
Jumalik, et tõesti väga, väga silmnähtavalt hoolitseb sinu eest. Aga mulle tundub kõikide nende näidete põhjal ja lugude põhjal, mis sa oled rääkinud ka, et sul on üks hästi hea omadus, et sa oled Jumalale ka hästi sõnakuulelik. Et sa nagu ei onni vastu või ei hakka kahtlema või et äkki ma ikka ei saanud, rääkis ikka poolt Jumal, vaid sa ütled Jumal, Jumal, kui sina kinnitad, aha, näe, kinnitus tuli. No selge, kõik on paigas, et asja on must valge.
Ma arvan, et see on ka selline kogemuse küsimus, et kui ma olen näinud, et sellised asjad töötavad kogu mu elu ja no, eks ma vahel jonnin ka, kui et alles see kevad oli see, kus ma tundsin, et jumal, ma ei jaksa selles asutuses enam töötada, ma lähen ära ja ma kandideerisingi 2 kohta ja tollel hetkel oli ka see moment, kus ma tundsin, et ka kogudusega, et võiks nagu jumal aitab kõigest, et võibolla ma olen ka sellega nagu eksinud. Ja siis mul oli see 2 kandideerimist, ma võitsin need kohad ja siis Jumal andis mul ühel pühapäeval kirjakoha. Johannes 15-16 vist on see, et mida teie ei ole ise ennast valinud ega kutsunud, vaid tema on mind kutsunud ja ma sain aru, et Jumal on kutsunud ja valinud mind nendesse kohtadesse ja ma ei saa kuhugi minna. Ja mulle väga meeldis, et seal on see ingliskeeles on appointed, ehk siis määranud. Ja metodistik kirikus on see, et kui vaimulikud läkitatakse aastakonverentsilt välja, nad on saanud oma määrangud, siis seda sõna nimetataksegi määrangud või ingliskeeles siis appointment. Et see on täpselt see sama sõna ja esmasen aru, et see on Jumala määrang.
Ja väga, väga põnev on kuulata. Aga sa mainisid juba ka seda, et sa teadsid seminari olemasolus tegelikult 10 või rohkemgi aastaid enne ja nagu siin jõudus praegu välja tuli, sa puutusid ka päris palju kokku, noh, mitte teadlikult siis nähtavasti seminari vilistlaste ja ka tudengitega, et milline sinu eelteadmine seminarist üldse oli või miks sa ütlesid, et sa, noh, eelnevalt mainisid, et sa ei lähe enam kõrgkooli õppima?
No esiteks, eks see esimene ring ma ju lõpetasin sotsiaalde magistri lõpuks Tartu ülikoolis, et see on nagu õppimine minu ajaks mõnes mõttes keeruline. Ja täna ma tean ka, miks see on keeruline. Ta aasta tagasi diagnoositi mul ATH ja selle diagnoosiga inimestel ongi see keeruline, aga kuidagi ma olen nagu hakkama saanud sellepärast, et väga põnev õppida. Aga miks ma just teoloogiat ei tahtnud õppida, mis ma ei tundnud, et mul oleks nii sügavalt vaimuliku kutset kunagi, sest ma mäletan piiblikoolis, kui piiblikooli direktor meie kursusele rääkis, et siin ruumis on pastoreid, siis ma panin mingi paperi näo ette ja naersin selle üle, et no, võibolla kõik teised, aga mitte mina. Ja noh, mu reaktsioon alati oli sellistele teemadele, et ma ju läksin seminaariga õppima, tegelikult ma ei kujutanud ette, et see asi niimoodi lõpeb. Et mul ei olnud ka siis seda plaani. Et jah, ma nagu ei tundnud, et see vajalik oleks, et koguduses lihtsalt teenida saab ilma selleta ka.
Aga kirjelda, kuidas see õppeprotsess siis pihta hakkas, kas sul oli seal mingeid lemmikaineid või mingid ained, mida sa natuke pelgasid, kas on mingi eredam mälestus mõnest juhtumist, mõnest õpinguprotsessist või momentist?
Ma tegelikult tahaks kõigepealt öelda, et see aru saam, et mul ei ole midagi nagu saada sealt seminarist, kui mind ei ole kutsutud pastoriks. See sai väga kiiresti selgeks, sest palju ma Jumalat tundma õppisin ja kuidas ma Jumala sõna tundma õppisin hoopis teisel tasandil ja süsteemsemalt, et mul tekis see tunne, et nagu ma oleks läinud vundamendi juurde tagasi ja ehitanud selle vundamendi uuesti. Et see on see, mis selle kolme aasta jooksul kindlasti toimub. Mis mul nagu eredalt meeles on, ma kindlasti väga tooksin esile meie seda kursust. Ja, sest meie just see eestlaste seltskond, see oli väga eriline minu jaoks, et ma olen väga palju jumalat tänanud, et ma just sellel aastal seminari läksin, et ma ikka naersin, et kolm tüdrukut ja neli pühipastorit. Et kui meil olid ka need, meil vist iga sessi oli umbes see, et kus me läksime oma ette ja palvetsime mingi aine raames, siis tavaliselt kui need neli pühipastorit palvetsid, siis oli tunne, et kogu seminar väriseb. Need inimesed olid minu vaimuliku kujunemise juures hästi olulised, et me ju tegime ka selliseid osadusõhtuid.
Ja nüüd peab kohe täiendama, et kuna nii-öelda kolm tüdrukut õppis, et üks nendest tüdrukust oli neli pühiline, aga tema on nüüd pastor, sina oled ka nüüd pastor.
Nii et Kaire.
No ma olen diakon hetkel, nii et pole ka paha.
Ja absoluutselt see on
ju... Eks Jumalal on siis minuga omad teed ja plaanid.
Ja tegelikult oli ju see, et me kolme aasta jooksul liitus meiega ju veel inimesi, kes tulid nagu nii-öelda eelmiselt kursustelt ja need olid ka kõik pastorid.
Nii et väga hea aasta oli.
Ma arvan ka väga viljakas, et ja no rääkides üldse nagu, et noh, see meie nagu selskond, et kui vaadata nagu usumaastikul nüüd ringi, et mida me kõik teeme, meil ju lõpetas Veika Võsu, kes veab TTT-d väga imeline teenistus ja nendest platformidest ei ju kirjutas oma lõputöögi, siis Alu Rõunpu, kes meie õpingute ajal sai kiriku juhiks ja sellised väga võimsad mehed, et minul oli juba õpingute ajal väga uhke nendega koos õppida, et see, mida Jumal nendega edasi on teinud, et veel imelisem. Aga kes mu sellised lemmik õppejõud olid või et kes väga minu sellist usuteekonda seal puudutasid, mulle väga meeldisid need sellised ühtepidi hästi targad, aga teistpidi sellised hästi inimlikud ja siirad õppejõud. Et mulle väga meeldisid Anne loengud, kus me analüüsisime piiblit ja see sügavus, kuidas tema nagu tunneb piiblit ja kuidas ta seda meile edasi andis, et see oli minu jaoks väga innustav.
Jutan siis Anne Saluraidist, kes on ka kreeka keele õppejõud ja see tõttu oli hästi huvitav just tema ainetes, et ta läks alatihti just algkeelte juurde ja vaatas ja oskas nagu seda baas nagu teadmist või infot veel rohkem juurde anda ja seda tausta infot, et mida see sõna või see kontekst tegelikult tähendab. Et see oli hästi ja silmi avav.
Ja, et minul on sellise kahe aine sümbioosina tekinud selline harjumus, et nende digivahendite ainest ja siis Anne Saluraidi ainest on see, et mina hästi palju kasutan interlineaarselt piiblit ja see on küll väga seminaarist tulnud ja ma saan aru tänu sellele, miks piiblit nii raske on tõlkida, sest kui sa võtad sealt lähed nagu mingist kirjakohast mingi ühe sõna juurde ja sa saad aru, kui palju tähendusi võib ühel sõnal olla, siis ta võibki tähendada väga erinevaid asju, et kuidas siis seda konteksti ja aru saama siis nagu tekitada, mis seal tegelikult on. Ja see on väga huvitav ja ma olen aru saanud, et tegelikult igast sõnast saab eraldi jutluse teha niimoodi. See on nii põlemine arvates. Mark kindlasti, kelle loengud olid alati hästi huvitavad.
Mark Nelson,
jah. Ja ta nagu suutis seda süsteemi ja pilti luua hästi, hästi huvitavalt. Et mulle meeldis, et ta oli ühtepidi piisavalt nõudlik ja pani meid pingutama, aga mitte nagu ülemäära. Ja ta loengud olid alati hästi huvitavad. Ja siis Hindrek Taavet Taimle, kes oma siukse siire olemisega, et mul jääb vist igavesti meelda, et üks õppejõud tuleb esimesse loengusse, pakub kommi ja laulab koos meiega ja tema need kodused tööd olid ka ju nii nagu huvitavad ja siia maani meenutan seda, kuidas ma käisin seda ühte vanaprouat intervjueerimas, et tema andis ülesande, et intervjueerida kedagi see nõukogude ajal kristlane olnud. Ja mina intervjueerisin Kohtla-Järvel ühte vanaprouat, kelle isa oli olnud pastor seal samas Kohtla-Järvel baptisti kirikus. Need lood, kuidas ta rääkis, kuidas nad küll väga palju kannatasid nõukogude ajal, just eriti tänu sellele, et nende isa oli vaimulik. Ja üks näide, mis mul on meeles, on see, et need ei võetud muusikakooli, sest neile öeldi, et nemad ei koolita kogudusele muusikuid. Ja teistpidi see, kuidas Jumal andis nagu tarkust, kuidas nagu kaitsta ja hoida näiteks, et millisel pühapäeval täpselt pühapäevakool ära jätta, et kui tullakse kontrollima ja nende telefoni kuulatakse pealt. Või. Ja siis ma küsisin, et kas midagi head ka oli nõukogude ajal. Ja see vastus oli, mulle väga meeldis ja ta ütles seda, et ei olnud sellist halli ala või sellist, et sa ei saanud natuke kristlane olla. Sa pidid tegema selle otsuse, et kas ma olen või ma ei ole, sest sa teadsid, et sellel on hind, kui sa oled kristlane. Ja see pani mind nagu väga mõtlema. Taaveti kodused ülesanded olid minu arust väga läbimõeldud. Mul oli hiljem natuke kade meel, sest ta nagu hakkas teisi aineid ka andma ja siis tal olid seal hästi põnevad külalised ja ma mäletan mingist ainest me ju põhimõtteliselt põgenesime oma loengust ära, et kui küll õppejõuga kokkuleppel, aga et me läksime mingit India missionäre kuulema ja noh, tema enda kogemus missionärina on ju ka hästi mitmetahuline. Ja noh, Taaveti kohta mul on endal see ütlus, et kõige ägedam on teoloog, kes on pühavaimuga pihta saanud.
Absoluutselt. Ja Taavet oligi meil viimastel aastatel missioniteoloogia õppejõud ja siis mõned ained veel lisaks, aga see oli nagu selline põhiline ja kuna just nimelt tal endal oli väga rikkalik kogemus erinevatest maades missioninäärina teenides, et siis tal oli väga palju lugusid elust endast.
Südame ja mõistusega.
Mainisid, et Eesti grupp nagu jätis sulle ka sellise sügava jälje ja kindlasti mõjutas sinu vaimuliku kasvu. Et mida sa kommenteerid selle kohta, et meil tegelikult ju see kursus ja seltskond üldse seminaaris on rahvusvaheline. Et kui palju sul oli suhtlemist ja kokkupuuteid või ka vestlusi nüüd siis venekeelsete ja ingliskeelsete tudengitega?
Meie kursusel vist ingliskeelsed ei olnudki. Sest meil läks nagu ka kolmeks. Aga meil olid venelased, ukrainlased ja eestlased, kuidagi niimoodi, kuigi see üks pool on ikkagi venekeelne, aga mul ei tule meelda, et meil oleks ingliski.
Kus juures meie ajal olid seal kurtide kogudusest kaks meeste rahvast, ja. Et see oli ka hästi põnev.
Ja need olid kursus allpool meist. Meie kahekest istusime alati seal nende selja taga ja siis hästi põnev oli jälgida seda tõlkimist. minu jaoks nagu keeled on, noh, nagu sa ise ütlesid, et ilmselt osa minu identiteedist olnud ja minu kutsumus on ju olnud, ma elan Ida-Virumaal, kus kogu aeg on, ei ole ainult eesti keel, ma töötan kas või mitmes keeles ja ma hästi palju käin ka meie venekeelse koguduse teenistustel, kus on ka ingliskeelseid inimesi, et minu jaoks või noh, alustame sellest, et ma olen ju praktiselt algusest peale käinud kogudustes hästi palju, kus on palju keeli. Järva kristlik keskus, ingliskeel, piiblikooli direktor oli Ameerikast, meil oli hästi palju õpetajaid, töötegijaid, kes olid Ameerikast missionärid. Siis Tapal oli samamoodi kakskeelne, oli vene grupp ka meil. Meie koguduses. Tallinnas ma käisin Mustama linnakoguduses, kus meie pastor oli Miguel Saajas, jälle ingliskeel, et ma olen hästi palju ise nagu kasvanud sellega üles, et vaimulikus mõttes ja koguduse mõttes, et ma ei oskagi teistmoodi olla, et kogu aeg on hästi palju keeli olnud ja minu arvates on see õnnistus ja rikkus. Ja noh, kas või see, et kui me nüüd Aldersgate'i meeskonnaga oleme käinud kogudustes, meil on ka mõned vene kogudused olnud, kus me oleme käinud, ja me oleme arutanud teise kaasjuhiga ja tema on olnud, et temal on nagu võõrkeelses koguduses natuke keeruline. Ja siis ma sain aru, et noh, minul ongi lihtsalt see harjumus, et kui ma olen käinud nii palju võõrkeelsetes kogudustes, siis nagu võõrkeelne ülistus või üldse on see, et sul on hästi palju keeli ja on tõlge, et see on minu jaoks kuidagi nii loomulik. Ja nii nagu need erinevad, nagu ma olen rääkinud, et ma olen erinevates konfessioonides ja kirikutes käinud ja samamoodi keeled, et see on andnud ka sellise oskuse nagu, et me oleme, minu jaoks me oleme pigem nagu selline Kristuse ihu või perekond, et mitte jääda nagu kinni sellesse, et ma olen nüüd metodist või ma olen luterlane ja töötades ka vanglas, kus on see oikumeenia hästi oluline. Iga kinnipeeta võib olla erinevat usku ja kaplanid on erinevat usku, siis see on väga oluline oskus, et mina olen hästi rõhutanud seda, et püüame siin, et me oleme esmalt ikkagi nagu Jumala lapsed ja Jumala perekonna liikmed, et minu jaoks on nagu see olulisem olnud alati kui see, et kes ma siis mingi kirikliku kuuluse järgi olen. Et ma arvan, et see on see, mis nagu õpetab ka seminaris, et kui meil on ju väga erinevad kirikute koguduste esindajad õpib seal ja keeled samamoodi, et see õpetabki seda, et need asjad ei ole olulised, kui me teenime koos Jumalat.
Ja mulle meeldib hästi sinu see mõte, et see ka rikastab ikkagi, sest et mingil määral näevad asju läbi teise kultuuri prisma, teisest rahvusest inimesed, et seda on tegelikult väga põnev kuulda, et mingi asi, mida sa oled harjunud ühtemoodi nägema ja vastu võtma ja nemad toovad järsku mingi spektri valguse juurde ja sa saad mingi sellise nagu lisavarjundi sellele, et see avardab tegelikult seda arusaamist. Ja
sa võid õpida tegelikult ükskõik kus kohas, sest tuli just meelda see, et kui ma nüüd peale seminari läksin õppima kogukondade arendamist, siis meil oli selline aine nagu antropoloogia ja seal oli üks hästi panev kodutöö. Anti nagu ülesan, et mine sinna, kus sul oleks nagu ebamugav või raske minna ja osale mingisugusel sellisel üritusel ja kirjuta pärast kokkuvõtte. Ja mul tuli südamesse, et minna Jõhvisi hoovatunnistajate mingisugusele nädala sees kokkusaamisele. Ja ma tõesti, ma mäletan, ma vaatsin internetist järgi, millal neil toimub nädala sees see kokkusaamine ja ma läksin niimoodi õhtul ja ma sõin, et Jumal, tee nii, et ei toimu ja uksed oleks kinni ja et ma ei peaks sinna minema ja hüme, toimus küll. Ma jäin natuke hiljaks ja astusin sinna sisse, aga kogemus, mis ma sealt sain, see oli täiesti raputav. Et mida ma sealt õppisin on see, et kuidas võtta uusi inimesi koguduse vastu ja nii, et nad tunneks ennast turvaliselt ja hästi, sest minu juurde tuli üks minu vanune naisterahvas, kes kohe tuli juhatas mind istuma, ise istus mu kõrvale, juhatas täpselt selgitas, mis toimub kogu aeg, näitas mulle oma sellest tahvelarvutist seda töövihikut, mida nad seal järgisid, kogu aeg selgitas, mis toimub, vahepeal ta läks ise midagi seal tegema ette, siis ta ütles, et ma lähen käin ära, ma tulen tagasi, et see pani mind mõtlema, et kui teretulnuna me paneme tundma ennast inimesi, kes tulevad esimest korda jumalateenistustele, sest ega meile tulles võivad ka inimesed, süksed ära vil olla või.
Eks siin on see, eestlase puhul on võibolla see tarkus tunnetada ka jälle, et, et kas see inimene nüüd tahabki lihtsalt natuke taga plaanil olla ja jälgida või, või ta ootab tegelikult, et teda kohe ikkagi kaasa haaratakse ja temaga rohkem suheldakse, et aidatakse sulanduda, et kus see tabis see inimene parajasti on.
Ma arvan, et see on see pühavaimu tarkust on meil vaja, sest, sest ma arvan, et on ka päris palju neid inimesi, kes tulevadki seda tähelepanu saama, et nad on üksi ja siis kui nad tulevad ja ühe korra tulevad ja keegi neid tähele ei pane ka kirikus, keegi küsi, kes sa oled, mis su nimi on, kuidas sa siia sattusid, siis nad lähevad ära ja neil on tunne, et tegelikult ka kirikus teda ei märgata ja nad ei pruugi enam tagasi tulla.
Ja huvitav, et sulle selline nagu ülesanne anti. Ma see natuke hüppan nüüd tagasi, et, et siis kui me seminaaris õppisime, seminaari õppe oli ju ka kuus ainult neli päeva tegelikult ja me saime väga palju koduseid ülesandeid, et ma mäletan just, et arutasime sinuga natuke aega tagasi, et, et milliseid neid ülesandeid meile anti ja kui, et mõni oli videovaatamine, oli testi tegemisi, oli lugemisi ja esseid oli hästi palju, aga oli ka blogi kirjutamine ja üks hästi vahva ja originaalne ülesanne oli Wikipedia artikli kirjutamine, et sul oli seal ka üks hea idee sellega seoses, et mis sina kirjutasid ja mis, noh, mis me mõtlesime, et mis kasu nagu tegelikult mitte ainult seminaaril või, või endal, et nüüd saad hinde kätte. Vaid et sellel on ka selline laiem kasutegur.
Jah, sest mina hakkasin vaatama, et Olav Pärnament seal, kes, kes minu jaoks on selline, mina ütleks, et ta on minu vaimulik vanaisa. Mõnes mõttes, et temal ei ole korraliku Wikipedia artiklit. Ja tookord me siis selle tegime ja see oli tegelikult nii tore, sest me kaasasime selle Olevi enda ka ju, et me ju saatsime selle linki neile ja Urve kaudu siis, kes on tema abikaasa, suhtlesime, et kas kõik on õige ja kõik sobib ja nad saatsid meile pildi veel uue ja see oli siuke, et see väga praktiline harjutus.
Mõtlesimegi jah pärast, et tegelikult kristlased ise saavad ju ka enda selliste noh, pastorite koguduste kohta, kirikute kohta kirjutada just nimelt Wikipedias artikleid, et kes siis veel peaks seda tegema kui mitte kristlased, kellel on see pädevus ja info olemas.
Mul on tegelikult Kohtla-Järvel üks tuttav, ühe pastori poeg, kes ühel hetkel võttis ette ja hakkas koguduste kohta, Eesti koguduste kohta. Ta oli palju vaba aega, arvuti talle meeldib ja tegi Eesti koguduste kohta Wikipedia artiklid. Minu arvates väga tore.
Hästi tänuväärne, peaks kohe uurima. Ja, aga nüüd võibolla mul olekski veel paar küsimust, mis sa üldse peale seminaari tegid, et millised uksed see haridus sulle avas, see oleks üks küsimus ja teine, ma kohe panen juurde, et sa siis vaata, kuidas sa jõuad vastata, et hiljuti ma just puutusin sinuga taas seminaaris kokku ja sa olid vilistlaste esindaja akrediteerimiskomissionis ja see oli ka sinu jaoks selline, ma sain su muljetest aru, et küllaltki inspireeriv kogemus, et kummast sa enne tahad rääkida?
Mis uksed on avanud, on esiteks, ma olen tänaseks päevaks siis pastor ja see võttis küll natuke kauem aega, kui kohe, mitte kohe peale seminaari lõpetamist ei saanud minust pastorit. Ja siis ma ikkagi tundsin, et ma tahaks minna veel magistrisse ja ma tundsin, et ma ei tahaks nagu minna enam teoloogiat õppima, et see põhi ja fundament on saadud. Ja ma hakkasin otsima, et mis see teema võiks olla ja Jumal juhatas mind õppima kogukondade arendamist. Ja selle intervju käigus ma kuidagi see inspireeris mind selliselt, et ma en mõtlema, et meil oleks kogudustes vaja rohkem sellist kogukondlikku mõtlemist. Esiteks on see, et meil kogudus ise on kogukond, et kuidas seda nagu rohkem nagu panna nagu kokku hoidma ja kokku toimima, et see juhtu tegelikult ise enesest. Et seda tuleb nagu teadlikult teha, et me oleksime päriselt see perekond. Ja paljud nagu teenimisarud on ka seal sees, on mõnes mõttes nagu kogukonnad. Et meie nagu Aldersgate'i meeskonnas ma püüan väga teadlikult mõelda seda asja, et kuidas ma seda Aldersgate'i kogukonda saaksin nagu rohkem kokku hoidma panna ja kokku kasvama ja koos teenima sealt läbi. Teiselt poolt on see, et me oleme kogudusena mingite teiste kogukondade osad, kuidas me saaksime sellesse kohaliku kogukonda rohkem panustada ja kogukondade arendamise teooria räägib sellisest mõistest nagu ankurorganisatsioon. Et need on siis need asutused või organisatsioonid kogukonnas, mis on seal koha peal olemas. Ja kogudus on kindlasti üks neist. Tavaliselt on ju meil mingid omad ruumid. Et see mõte, et mulle juba meeldib see mõiste hästi, et see ankurorganisatsioon, et me saaksime olla nagu ankrut selles kogukonnas, hoida seda kogukonda paigal. Ja seda saaks teha nagu läbi väikeste asjade esialgu, et teha tõesti selliseid, noh, näiteks lastele mingisuguseid üritusi, emadele mingid kokkusaamis, et need ei pea olema isegi esialgu mingisugused üdini kristliku sisuga asjad, aga harjutada inimese kiriku otsa uksest sisse tulema ja nendega rääkima nagu ka siis meie kristlastena, kes me oleme, mis see hoone on, kuhu me oleme sattunud. Et tegelikult kogukonna vajadused on, me saame nendes abiks olla ja aidata. Et nagu sellest vaatenurgast rohkem mõelda.
Et otsida rohkem neid kokkupuute punkte ja tõesti ka seal sellist integratsiooni oleks ilmselgelt vaja, et kogudus ei jääks liiga oma ette või liiga oma kultuuri mulje ei tekitaks.
Just ja mul oli just väga tore vestlus augustis Tallinna Vangla kaplaniga, kes veetis mu puhkuse Ida-Virumaal ja tema ütles mulle ühe vestluse käigus, et aga Triin, et võiksid rohkem oma sellised oskusi ja teadmisi kasutada ka koguduse tööks. Ja siis ma jäin tõesti mõtlema, et mul on läbi Luterkiriku perekeskusele omandatud ühe sellise programmi oskus. Et ma saan kas või sellist nagu, et teha sellist nagu mingit seminari või kursust, kuidas suhelda oma lastega või teismeliste lastega ja pakkuda ka sellised individuaalvestluse või noh, ma võin seda nimetada ju hingehoidlikuks vestluseks, aga sinna nagu seda pereteemat kuidagi sisse panna ja seda nagu kuidagi rohkem välja pakkuda ja tegelikult see oleks üks sellise ankurorganisatsiooni võimalus, et kuidas toetada seda kogukonda.
Ja tundub, et Jumalal on jah, sinuga head plaanid, sul on palju antud ja sul on veel väga palju põnevaid väljakutseid ja asju ees. Et seda kõik oli väga, väga põnev kuulata. Aitäh sulle, Triin, et sa jagasid oma elu ja tegemisi ja seda just, kuidas Jumal on sind kutsunud ja kasutanud. Aga praeguseks tõmbamegi siis otsad kokku ja minu tänane külaline oli Triin Tarendi, kes on siis Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari üks vilistlastest ja nagu te kuulsite, siis veel ka väga palju muud. Suur tänu sulle su aja eest ja minu nimi on Kaire Lotamais.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Oma vaimu tulega kogudus, mis kutsub end sinu nimega põleta kõik ebajumalad millega mind ümbritsenud taest tahtmata õpeta meid kuulama su häält sest sina räägid uut iga päev. Oma vaimu tulega kogud sinu nimega põleta kõik ebajumalad, millega mind ümbritsenud tahes tahtmata. Õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev. Võtta, jah võtta meie enda õiged mõttelaadid. Vormi, jah vormi oma armastuse tulesa meid. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Jeesus. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Tule sa meid.